Жыллём Бенедыкта XVI пасля яго адстаўкі стане кляштар Матер Эклезія. Сваю будучую рэзідэнцыю папа назіраў раней падчас шпацыраў па схіле Ватыканскага ўзгорку. Ён меў звычай рабіць гэта ў другой палове дня, выходзячы на свежае паветра, каб памаліцца на ружанцы. Кляштар размешчаны ў Ватыканскіх садах у іх ціхім кутку. У 1992 годзе былы дом садоўніка па загадзе Яна Паўла II быў перабудаваны ў кляштар для кляўзуровых сясцёр, якія вялі безупынную малітву за папу і касцёл. Апошняя група законніц з'ехала адсюль восенню 2012 года, а ўжо з зімы пачалася рэканструкцыя будынку жылой плошчай у 450 квадратных метраў. Гэта не элітнае жыллё, новы дом папы абыдзецца вельмі танна, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Пантыфік паказаў на працягу апошніх гадоў, што ў яго няма ніякіх вытанчаных патрабаванняў, дадаў кіраўнік залы друку.